Karel si dobývá sympatie. Humiliáti soptili. Místo král zápasil dál s Karlem. Město bylo rozděleno. Jedna půle byla pro arcibiskupa, druhá proti. Karel Boromejský měl dále svoji stráž. A protože se světské soudy nestaraly o porušování božích zákonů, předvolával viníky před svůj soud. Ostrý boj vypověděl lichvářům, odírajícím chudinu v době bídy, dále prostituci a všem druhům neřesti. Dvakrát za rok odcházel na několik dnů buď do noviciátu jezuitů v Novelaře, který založila jeho sestra, nebo do noviciátu v Aroně, který založil on sám. Konával si tam krátká duchovní cvičení. Rád si zašel také na Monte Varalo k františkánům, aby se tam v klidu nadýchal čerstvého vzduchu. V Miláně navštívil občas u dominikánek svou sestru Izabelu. Jako každý jiný návštěvník zůstával před mříží a tak hovořil. Řekla mu, jak jste se změnil? Býval jste takový zasněný chlapec a není jste přísný, že by se vás člověk málem bál? A kdo má čisté svědomí, nemusí se mě přece bát, smál se arcibiskup. Ale říká se, že máte železnou vůli. No a? Mlčíte? No pomohu vám. Vy jste žena, spíš citová, měkčí a povolnější. Já jsem muž, to znamená, mám víc smysl pro pořádek a spravedlnost. Já nenávidím nepořádek a bojuji proti nespravedlnosti. A což láska? Karel se dal do smíchu. Ach, drahá sestro, což patříte k těm, kdo si vytvořili obraz Krista, stále líbezného, který ustavičně přikrýval kdejaký hřích svým milosrdenstvím? Já vidím Krista jinak. Přijde jednou soudit živé a mrtvé. Je mu dána všeliká moc na nebi a na zemi. Dobrotivý a laskavý je k lidem dobré vůle, ale běda těm druhým. Spravedlnost je svatá věc. Uplatní se na nebi i na zemi. Neoddávejme se v té věci klamu. Kristus žádá boj proti Satanovi od každého z nás, a to až do poslední kapky krve a do posledního dechu. Milý Karle, jak krásně mluvíte, tak mám o vás strach. Nemohl byste též myslet trochu sám na sebe? Ne, ne. Kdo je bohatý, musí se marnotratně rozdávat. Ale máte nepřátele. Já se i zde za mřížemi dovídám, že se na vás chystá nenávist a často se o vás strachují. Nebudou vám ukládat o život? Karel se dal znovu do smíchu. Ať si. Buď dosáhnu cíle, nebo nedosáhnu. Děj se vůle Boží. Já jsem přijal svůj úděl se vší pokorou. Bůh vás opatruj, řekla tiše sestra. Arcibiskup netušil, že několik humiliátů osnuje proti němu surovou vraždu. Jeho zaměstnávali jiné starosti. Radu deseti nemohl ani svatý otec přimět, aby odprosila arcibiskupa pro znesvěcení domu. Všude se setkával s nepřátelstvím. I jeho přátelé jej začali opatrně varovat. Castelli mu řekl, neměla by vaše výsost přece jen propustit tu ozbrojenou stráž a tak ukázat dobrou vůli? Karel pohleděl s úžasem i s bolestí na mladého spolupracovníka. Ten jen zbledl a neřekl již ani slovo. Karel pravil klidně, stráž zůstane. Karel ovšem pochopil, že Castelli nemluví jen za sebe, ale že vyslovuje mínění všech domácích. Báli se o něho. Že by ho všichni opustili? Doopravdy nyní zůstane sám? Neměl však kdy dále o tom hloubat. Bylo tolik práce na všech stranách, náboženské vzdělání lidu, vizitace farností, klášterů a seminářů, kázání, dokončení domu a vzorná bohoslužba. V milánském domě se udržela ze 4. století ambroziánská liturgie. Nebyla tak zatížena rozličnými přídavky pozdějších dob, jak liturgie římská. Vynořila se však otázka, zda by neměl dom v duchu koncilu tridentského přijmout liturgii římskou, aby tak nastala dokonalá jednota. Ale Karel Boromejský smýšlel právě opačně. Rozšířit ambrosiánský obřad na celou diecézi. Imponovala mu jeho starobylost. co se na ně během staletí navěsilo, mínil odstranit. Svěřil tuto práci odborníkům, aby objevili pod nánosem dob původní, ryzí, ambroziánský obřad. I tato práce však vzbuzovala někde odpor proti němu. Arcibiskup chce zřídit jakousi milánskou církev. Začalo se o něm šířit v pověsti mezi lidmi nakloněnými Španělům. Některé kostely a kláštery si již zavedly krásný ambroziánský rituál, jak si přál arcibiskup. Tak v roce 1569 se konaly na Velký pátek v mnoha kostelích bohoslužby v paramentech červených, nikoli v černých. To některé Miláňany pohoršovalo. Brzy na to zasedal druhý provinciální koncil. Jestli v Miláně zakoušel arcibiskup odpor od místokrále, rady deseti, od šlechty a humiliátů, na koncilu byli s ním biskupové zajedno, a to velmi nadšeně. Biskup Spiacenci, který nepodléhal Milánu, vyprosil si, aby směl být přítomen a mohl se doma zařídit podle nařízení a rad Borromeových. Arcibiskup vydal velmi promyšlené rady o svátosti pokání. Zavrhoval špatně připravené a povrchní zpovědi, ale i zpovědi úzkostlivé. Moudře upravil vztahy mezi kněžími a věřícími. Velmi ho bolelo, jak se chovávali lidé v kostelích a tak zneuctívali svátostného spasitele. Burcoval proto svědomí věřících, jakou to potupu působí Kristu Pánu ve svatostánku. Budil v nich víru, jeho přítomnost a snahu jej uctívat v tomto tajemství. V tomto roce pověřil ho Pius V. vizitací v městečku Guastalle, které nepodléhalo žádnému biskupovi. Měl tam zařídit vše, co uzná za dobré. V Guastalle žila jeho sestra Kamila, kterou při té příležitosti navštívil. Řekla mu, jak vás obdivuji, vaše hodnost, vaše vážnost, vaše opravdovost dělají na mne veliký dojem. Jak ráda bych se vám podobala. Jen to ne, vyhrkl Karel s úsměvem. Zůstaňte taková, jaká jste, půvabná mladá paní s něžným a dobrým srdcem. A přece bych měla ráda vaši horlivost pro náboženství, vaši energii, mínila Kamila. Na toto přání hraběnky Kamily Gonzagové vzpomněl si Karel zanedlouho. V Guastalle žil člověk, který byl postaven před církevní soud pro podezření z kacírství. Dalo se čekat, že ho tento soud osvobodí, když bude svého bludu litovat. Psala proto svému bratrovi, který byl zatím již v Miláně, aby tohoto člověka poslal před civilní soud, který nad ním vynese přísnější rozsudek. Mínila tím trest smrti. Ale Karel rozhodně odmítl tento sestřin návrh. Pokáral ji pro tuto nepravou horlivost, která odporuje nejen křesťanskému duchu, ale i jemnosti jejího ženství. Kamila se zastyděla pro toto pokárání. Poznala, že bratr je horlivý a přísný, vždycky však spravedlivý a lidský. Hleděl vždycky nalézt hranici mezi spravedlností a tvrdostí. Nikdy nevynášel soud v návalu vášně, nýbrž vždycky všechno přesně odvážil a klonil se spíše k mírnosti než k tvrdosti. Nikoli v sympatie nebo antipatie u něho rozhodovali, nýbrž pravda, která je mimo všelikou lidskou zvůli. Tato pravda však byla mnohým nepohodlná. Když zakazoval spolky s ďáblem a všelijaké pověry, narážel tím též na značný odpor, ale on nepovolil, neboť šlo o zachovávání nejen církevních, ale i božských zákonů. Ať podnikl arcibiskup cokoliv, vždycky se našli lidé, kteří tím byli pobouřeni. Místokrál se odhodlal k poslednímu útoku. Také církevní soud prohloubil rozpor mezi ním a arcibiskupem. Zostřil též nenávist těch, kdo bývali nejvíc tímto soudem postiženi, tedy šlechticů a boháčů. Jednoho dne se objevil výnos místokrálův, který zakazoval každému notáři, advokátovi, písaři, vykonovateli církevního soudu pod trestem ztráty majetku i života podnikat úřední zákrok proti laikům. Tento výnos šel u arcibiskupského soudu z ruky do ruky. Na všech tvářích byla vidět úzkost. Všichni si byli jisti, že arcibiskup nezastaví proto dosavadní soudní činnost. V zápětí na to odešel jeden notář, potom druhý. Co jiného mohli učinit pro svou bezpečnost? Jeden úředník za druhým zmizel. Dokonce i někteří členové stráže. Castelli to hlásil arcibiskupovi. Již neexistoval arcibiskupský soud. Při té zprávě Karel zbledl. Podíval se tázavě na Castelliho, ten pochopil a ujišťoval. Vaše výsost se může na nás spolehnout. Jeho hlas se však třásl hanbou a smutkem. Karel ho propustil s několika vlídnými slovy a zůstal sám. Je to zkouška? Je to snad konec? On, muž povinnosti, těžko chápal, že lidé utíkají od práce jim svěřené. Sám neznal bázně. Těžko chápal, že úzkost může nabít moci nad lidmi jinak rozvážnými a rozumnými. Zkoumal se, zda by měl něco změnit ve svém jednání. Nakonec si však řekl, nikoliv. Budu stát, kde stojím. Neohnu se, ale možná, že na svém místě padnu. Opustil mě Bůh? Odmítl jsem práci na své vinici?